Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi. Výuka na konzervatoři Evangelické akademie byla zahájena 1. září roku 1991, tedy před 30 lety. Tolik citace z webu konzervatoře Evangelické akademie a já už vítám v olomouckém studiu Proglasu současného ředitele této školy, fagotistu Pavla Zatloukala. Dobrý den.
Dobrý den všem.
A krásný čas s Proglasem přeji od mikrofonu Radka Roskovcová. Pane Zatloukale, kde jste se profesně vy nacházel v době založení konzervatoře Evangelické akademie?
Myslím, že v podstatě v tomto pohledu jsem spoluzakladatelem té konzervatoře, protože v té době jsem sice nebyl jejím žákem, ale byl jsem žákem jiné konzervatoře, státní konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Tudíž jsem s prvními absolventy v podstatě sdílel stejné časy a potkával jsem je potom i v profesním životě dále po té, co jsme dostudovali v Kroměříži.
Ani jsem nečekala, že se tou první otázkou takhle krásně trefím do vaší kroměřížské minulosti a vašeho mládí. My bychom mohli mluvit o historii školy, která byla spjatá právě s městem Kroměříž. Významným mezníkem v historii školy byl potom rok 2008, kdy se celá ta instituce přesunula do Olomouce. Tehdy ještě vy osobně jste nestál v čele školy, ale zpětně viděno, jak vnímáte takový zásadní krok?
Ten krok byl zásadní především proto, že konzervatoř získala svoje vlastní prostory. Získala možnost být silnou a svébytnou konzervatoří nebo školou, která svým způsobem i konkuruje těm státním konzervatořím, byť má kratší historii. Nicméně musím říct, že to přinášelo samozřejmě i určité obtíže. Sice jsme získali budovu a získali jsme prostory, kde jsme mohli vzdělávat naše žáky a studenty, ale zároveň jsme získávali nové prostory. To znamená, museli jsme se v něm nějakým způsobem naučit žít, dát se do komunikace s ostatními institucemi, ať už hudebními, či jakkoliv kulturně, či umělecky zaměřenými, stejně tak jako s Olomouckým krajem, či magistrátem města Olomouce.
Předpokládám, že volba na Olomouc padla třeba i z toho důvodu, že v Olomouci dříve konzervatoř nebyla.
Je to přesně tak a Olomouc tím, že krajské město, tak stála o to, aby se ta její škola vlastně nějakým způsobem usídlila, takže to byla další dobrý krok a dobrý bod toho, proč konzervatoř zůstala v Olomouci.
Vaše škola tehdy získala prostory v bývalé kanovnické rezidenci na Vurmově ulici 13. Jak tato historická budova z doby baroka vyhovuje potřebám školy?
Já myslím, že v určitém směru kopíruje budovu piaristické koleje z Kroměříže a tudíž vyhovuje velmi, ona totiž byla při té rekonstrukci stavěna i pro potřeby právě konzervatoře. To znamená, máme tam učebny, které mají různé rozměry, to znamená, dá se v nich odehrávat výuka jak hromadná, tak potom individuální a samozřejmě některé prostory využíváme jako cvičné nebo cvičné učebny pro naše studenty, aby měli kde cvičit a hrát.
A co takzvaný genius loci toho místa?
To je fantastická věc, protože kamkoliv se pohnete, tak na vás ta historie dýchá. A vlastně to je něco, co slýchávám od každého hosta, který přijde do školy, že vnímá, že to místo je tak silné, že může nějakým způsobem inspirovat všechny, kdo do té budovy přijdou a je jedno, jestli je to žák, profesor nebo pedagog, či samozřejmě host, který přijde na koncert.
No, abychom posluchače uvedli do toho tématu, můžou se jistě podívat na vaše webové stránky, kde máte fotografie. Vy disponujete jednak báječnou dvoranou s pavlačemi a jednak také máte krásný výhled do parku, do Bezručových sadů.
To je samozřejmě nádhera. Přiznám se, že nejradši mám výhled na katedrálu na dom, který obzvlášť třeba ve večerních hodinách, když svítí prostě hvězdy a měsíc, tak je krásně nasvětlen, ještě i světlí, takže vypadá jako velká dominanta. A samozřejmě, co se týká Bezručových sadů, tak je to bezva. Teď nám tady umístili vodopád přímo pod školní parkán. Nevíme, jak to bude ještě vypadat, protože ten provoz ještě nebyl plně zahájen, ale doufám, že se nebudeme navzájem rušit.
Hvězdy a měsíc nad katedrálou, tak jsme se nepřímo dozvěděli něco o pracovní době ředitele konzervatoře Evangelické akademie. Pane Zatloukale, od kterého roku je vaše cesta profesně spjata s konzervatoří? Od kdy děláte ředitele?
Ředitelem jsem od roku 2012, respektive od srpna roku 2012, a už je to vlastně dlouhá doba a se školou jsem zažil jak dobré, tak samozřejmě některé drobné věci, které nebyly úplně pro mě šťastné. Nicméně to dobré převládá a já jsem za ní hodně rád a vděčen.
No a jak vnímáte roli ředitele?
Vnímám jako odpovědnost. Vnímám ji jako odpovědnou profesi ve smyslu přístupu k žákům, ale samozřejmě i k ostatním kolegům, pedagogům. Jsou mi svěřeni vlastně studenti, kteří se rozhodli jít hudební profesí a chtějí být v té hudební profesi vzděláváni. A mou zodpovědností je to, abych je naučil to nejlepší, co mohu.
Ještě pro úplnost možná dodejme, kolik studentů aktuálně vzdělává vaše škola?
Tak naše škola má bohužel omezenou kapacitu na 130 žáků a my v téhleté chvilce naplňujeme téměř bez jednoho plně.
Hostem pro Glasu je Pavel Zatloukal, ředitel konzervatoře Evangelické akademie, školy, která letos slaví 30 let své existence. Pane řediteli, je to prestiž studovat na Olomoucké konzervatoři?
Já věřím, že ano, protože chci, aby každý, kdo vyjde jako absolvent z naší školy, tak se cítil jako silným a připraveným na tom pracovním trhu. A proto bych taky chtěl, aby všichni absolventi byli jistými patrioty té školy. Z mého pohledu škola určitě roste a má pořád se co učit a zároveň ale věřím, že už dává mnohé a je to vidět i třeba při poptávce pedagogů pro základní umělecké školy. Jsme oslováni a žádáni, aby naši absolventi a dokonce nejen absolventi, ale ještě třeba i studující přišli a pomohli ve výukovém programu základních uměleckých škol.
Škola má církevního zřizovatele. Představte prosím Evangelickou akademii, respektive vztahy školy k ní.
Evangelická akademie zahrnuje několik různých škol. Nejenom to, že jsou v různých městech České republiky, to znamená Praha, Brno, Náchod. Zahrnují především celé spektrum vzdělávání, znamená to od prvního stupně přes druhý stupeň, který je v Praze i v Brně, pak jsou tam školy sociální, jsou tam školy zdravotní, jsou tam vyšší odborné školy zdravotní. Konzervatoř v tomto smyslu je trošku takovým, řekněme, jedinečným úkazem, nebo je jedinečnou školou, která nabízí jiné vzdělávání než ty ostatní. To znamená, existuje jeden celek, který se jmenuje Evangelická akademie a ta zahrnuje několik různých dalších škol.
No a mě by zajímalo, jestli se k vám hlásí studenti proto, že jste církevní škola, anebo jestli takzvaně jdou po konkrétních vyučujících, kteří u vás působí.
Já myslím, že je to obé. Myslím si, že každá škola přitahuje svými pedagogy, to znamená personami, které jsou v té profesi velmi známí, jsou věhlasní a vážou na sebe samozřejmě i žáky, ale je to i v rámci té církevní stránky, respektive duchovní, protože se snažíme k každému žáku přistupovat individuálně a snažíme se ho podporovat ve všem a v případě, že má nějaké strasti či věci, které jsou v jeho životě obtížné, tak se snažíme maximálně pomoct a k tomu tam přispívá právě i ta duchovní stránka, protože samozřejmě jako každá církevní škola věřím, že každá církevní škola máme svého spirituála a máme samozřejmě i předměty, které se týkají církevních předmětů.
No a já to teď otočím ten pohled a zeptám se, jestli všichni studenti vaší školy musí být věřící a to dávám do uvozovek, to věřící.
My samozřejmě přijímáme žáky, kteří nejsou všichni věřící, mohou být samozřejmě i ateisté, ale předpokládáme, že jsou jim blízké etické a morální principy a základy, které si myslím, že pro normálního člověka by měly být. základem.
Tak mluvili jsme o tom, že studenti si často vyberou vyučujícího, u kterého by se chtěli vzdělávat, a pak za ním prostě jdou lhostejno, na které konzervatoři nebo vysoké škole tento člověk působí. Mě by zajímalo, jak se tvoří vám jako řediteli učitelský sbor, nebo čím je specifický, protože já chápu, že ti učitelé často mají různá angažmá, třeba nemají jenom ten pedagogický úvazek a podobně.
Pedagogický sbor se snažíme skládat vždycky tak, mluvím v množném čísle, protože jsme na to vedení nejenom v rámci svých zástupců, ale samozřejmě i vedoucí oddělení, od kterých očekávám, že mi nabídnou případné pedagogy, které by chtěli do svého týmu. Každopádně se snažíme vybrat vždycky profesionály, kteří nějakým způsobem jsou silní ve své profesi, ve smyslu právě zrovna třeba angažmá, to, že jsou to soloví zpěváci, nebo jsou to instrumentalisté v předních českých orchestrech, či jsou pedagogicky znalí natolik a zkušení natolik, že prostě na sebe vážou samozřejmě i žáky. To nejsou pedagogové pouze jenom z Olomouce, ale z různých koutů České republiky, to znamená, budu brát opravdu rádius Brno, Opava. Tohle to je rádius, který zahrnuje náš pedagogický sbor.
Já zkusím takovou kacířskou otázku. Co je důležitější, aby ten pedagog byl aktivní hráč a řekněme vynikající renomovaný umělec, anebo aby byl dobrý pedagog?
Myslím si, že je to těžká otázka. Na druhé straně vzorem pro každého žáka je určitě šikovný hudebník, instrumentalista či zpěvák, který umí hrát na nástroj nebo umí zpívat, a samozřejmě k němu zhlížíte potom jako k idolu nebo jako ke vzoru, kam byste se chtěli jednou dostat, kam byste chtěli dospět. Na druhé straně potřebujete ale i šikovného pedagoga, který umí žáka namotivovat, umí s ním pracovat, dokáže najít ty slabé a silné stránky, ty silné stránky posílit a ty slabé stránky povýšit tak, aby nebyly už slabými stránkami. Takže v podstatě potřebujete oba dva druhy pedagogů, respektive nejlépe, pokud se snoubí v jednoho.
Pavel Zatloukal je dnes naším hostem a já se ptám, jaký je profil absolventa konzervatoře Evangelické akademie, jaké formy zakončení studia konzervatoř nabízí.
Ano, v prvé řadě musím říct, že studium konzervatoře je rozdílné od klasické střední školy. To znamená, zahrnuje dva takové důležité body, a to jsou dvě zkoušky, jedna po čtvrtém ročníku, to je maturita, a potom po ukončení šestého ročníku, a to se nazývá absolutorium. Pokud zvládnete maturitu, tak se zvládli nějakou odbornou střední školu, nicméně po absolutoriu potom můžete už vykonávat pedagogickou profesi na základních uměleckých školách, tudíž jste v podstatě bez studia vysoké školy odborným pedagogem na základní umělecké škole.
Vaše škola nabízí studium v oddělení klávesových nástrojů, dechových nástrojů, v pěveckém oddělení a pak v oddělení strunných nástrojů a bicích. O jaké obory je největší zájem? Co teď je tak v kurzu?
Musím říct, že jste teďka trefila takový ten bod, který je někdy problematický, protože stane se, že jeden rok je více například klavíristů, potom zase kytaristů, potom zase je období dechových nástrojů, takže se to trošičku střídá, a já musím říct, že tohle je vždycky ta největší hádanka, najít to správné spektrum nástrojových skupin, tak aby samozřejmě i v té škole se dali tvořit různé věci, ansámbly, prokomorní hru, orchestr. Takže je moc důležité, abychom trefili vždycky to správné spektrum hráčů, které potřebujeme pro skladbu.
No a já navážu, jaké máte školní soubory aktuálně?
Máme jich několik, můžu se určitě pochlubit komorním orchestrem, sborem, pěveckým sborem, samozřejmě smicovými kvartety nebo dechovými kvintety, dechovými soubory ve smyslu trombonového kvarteta, nebo i souborem dechových nástrojů, či souborem smicových nástrojů, a samozřejmě nedílnou součástí je i stará hudba, a v tomto smyslu máme soubor, který se jmenuje Barokea. Vyjadřuje nejenom období, ale vyjadřuje i
příslušnost
příslušnost k naší škole. Takže to jsou takové základní kameny, které máme a na kterých stavíme naše koncerty. Samozřejmě nechci opomenout jakýmkoliv způsobem instrumentalisty, to znamená solisty, kteří samozřejmě na našich koncertech také účinkují.
No a na vaší škole je také oddělení hudebně teoretických předmětů, což znamená dějiny hudby, hudební nauku, harmonii, kontrapunkt a podobně, ale sem také spadají takové ty ryze praktické disciplíny, jako třeba intonace, sluchová analýza, řízení sboru, základy dirigování. No a mě by zajímalo, jak velkou váhu klade konzervatoř právě na tyto praktické předměty, anebo případně na praxi samotnou.
Já musím říct, že ze své zkušenosti, když jsem byl studentem, nikdy nebyla hudební teorie mým nejoblíbenějším koníčkem. Na druhé straně musím říct, že jsem se v ní naučil tolik, že z ní čerpám dodnes a předpokládám, že čerpat ještě budu. Myslím si, že je to podobné i u studentů v současnosti, kdy taky ne vždy vidí důležitost právě v těchto hudebních disciplínách, ale jsou nezbytné proto, aby byl náš absolvent dostatečně erudovaný a schopný být připraven na tu profesi, kterou bude dále vykonávat.
Ještě se zeptám, vzhledem k tomu, že jste církevní škola, vy nabízíte také vyučování církevní hudby a zpěvu. Jak probíhá tahle výuka?
Ten předmět je rozdělený na 2 a 2 roky. V podstatě ty první 2 roky se zabýváme, nebo žáci se zabývají gregoriánským chorálem, no a v těch druhých 2 letech pro změnu protestantským chorálem nebo protestantskou hudbou obecně. To znamená, procházíme nějakým způsobem církevní hudbou, no a posuneme se v dějinách. V podstatě můžeme využít i vlastně současné trendy, které jsou třeba v protestantské hudbě.
Jste škola střední, a tak jaké všeobecně vzdělávací předměty se vlastně učí na konzervatoři? Já jsem na konzervatoři nestudovala, tak možná, že i posluchače bude zajímat, co z těch všeobecných předmětů nabízíte.
Z všeobecných předmětů nabízíme samozřejmě ty základy, které jsou nutné pro zvládnutí maturitní zkoušky. To znamená, máme český jazyk, dějepis, dějiny kultury. Nezabýváme se matematikou, fyzikou, chemií, přírodopisem ani zeměpisem, ale na druhé straně samozřejmě snažíme se rozšířit výuku jazyků, takže máme samozřejmě hlavní jazyk angličtina, nabídce se samozřejmě i francouzština, italština a od letošního roku taky latina. Takže jsou to předměty, které jsou obvyklé na ostatních školách, ale nemáme ty, řekněme, přírodovědné, ale za to máme všechny odborné, které souvisí s uměnovědou.
No mě napadají takové zajímavé průsečíky, jako třeba v hudební teorii se přece potřebuje matematika, případně v hudební akustice se zase potřebuje fyzika.
Ano,
takže aspoň okrajově.
To máte pravdu a v podstatě já bych to nezatížil čistě jenom matematikou, ale především logikou, protože vy vlastně musíte použít logiku pro to, abyste vnímali, jakým způsobem plyne hudba, musíte vnímat, jakým způsobem jde rytmus, musíte logicky uvažovat při určování intervalů, akordu a podobně. To znamená, používáte jakousi logiku plus samozřejmě jakou sluchovou analýzu, kterou potřebujete pro to, abyste zvládla úkol vám zadaný.
Jste sice střední škola, ale vím, že na konzervatoř se docela často hlásí i absolventi středních škol, kteří by si rádi rozšířili své hudební vzdělání. Procentuálně, jak vám to vychází? Kolik studentů už má po maturitě a studuje jenom tu hudební část vaší nabídky?
Já musím říct, že to procento je větší v této chviličce pro ty, kteří přichází k nám po základní škole. Nicméně máte pravdu, že třeba dejme tomu 1/3 těch žáků je takových, kteří buď ještě maturitu nemají, ale studují nějakou střední školu a nebo jsou po maturitě a chtěli si doplnit svoje vzdělání. Je to totiž založeno na 2 aspektech. Jedna věc je to, že rodiče si přáli, abychom vystudovali nějakou jinou školu než konzervatoř a teprve potom můžeme studovat konzervatoř. Což je trošku nešťastná záležitost, protože si myslím, že ten, kdo k hudbě tíhne, tak k ní bude tíhnout celý život a to je vlastně příběh konzervatoře, protože vzděláváme ty, kteří mají k hudbě blízko a snažíme se, aby potom rozdávali v radosti i všem ostatním později. To znamená, že máme to procento těch, kteří přijdou po střední škole. Někteří se taky rozhodnou během střední školy, že chtějí studovat konzervatoř, to znamená, zanechají té první a vrátí se k nám na konzervatoř.
Já jsem vás v úvodu představila jako fagotistu. Kolik máte na konzervatoři Evangelické akademie žáků teď?
Fagotisté jsou vždycky takový šafrán na konzervatořích a já se musím pochlubit, že vlastně jsem rád, že máme na konzervatoři dvě moc šikovné fagotistky, které si myslím, že už za tu chviličku, co studují, tak prokázaly své kvality a myslím si, že v tomto směru dokonce předčíme i některé státní konzervatoře s bohatou historií. Vím, že na některých konzervatořích v této chviličce buď nestudují fagotisté, nebo studují opravdu jednotlivci.
Mě by ještě zajímalo, do jaké míry mohou studenti sami ovlivnit repertoár, kterému se budou se svým kantorem věnovat. Protože někdo přece jenom tíhne třeba k soudobé hudbě, někdo tíhne naopak k renesanci, k baroku.
Určitě je důležité, aby žák vždycky nějakým způsobem komunikoval s tím pedagogem, s tím učitelem o tom, jaký repertoár je potřeba připravovat. To znamená, nikdy se nebráním návrhům žáka o tom, jaký repertoár bychom měli studovat, ale musím ho samozřejmě korigovat vzhledem k technické náročnosti nebo i k obecné hudební náročnosti toho díla a k technickým schopnostem toho žáka. To znamená, musím se snažit toho žáka rozvíjet a pomocí toho repertoáru samozřejmě mu dávat maximum proto, aby se projevily jeho schopnosti. Samozřejmě chci na druhé straně, aby mi žák řekl, zdali je nebo není svolen s tím daným repertoárem.
My jsme vás pozvali zejména proto, že konzervatoř slaví 30 let od svého založení. Jakým způsobem budou vypadat letošní oslavy? Předpokládám, že se chystá nějaká větší akce, protože z hlediska pandemie už je to přece jenom volnější a možné.
Musím říct, že jsme se snažili nachystat program pro jakoukoliv událost, to znamená, že jsme připravovali různé varianty. Každopádně chceme začít naše oslavy slavnostním koncertem, který proběhne v rámci abonentního cyklu Moravské filharmonie Olomouc, v rámci abonentního cyklu Patriot. A na tom se představí jako solistka naše studentka Hana Jasanská, houslistka, která zahraje Mendelssohnův houslový koncert. Ale zároveň budeme mít svoje žáky v rámci orchestru, to znamená doplní filharmonii. A já mám moc velkou radost, že Moravská filharmonie se k nám přiklonila a chce slavit to jubileum s námi, takže s toho mám velkou radost.
Já jenom upřesním, že v tuto chvíli jsme přiznali, že náš pořad předtáčíme, že nejde živě, protože pokud jste si naladili premiéru 13.10., tak na koncert z řady Patriot už se nedostanete, ale děkuju, že jste zmínil i tuto možnost.
Hned v zápětí ale máme jednu velikánskou oslavu a ta oslava se týká právě celé Evangelické akademie. Ty hlavní oslavy se budou konat 16. října a budou se konat především u nás na konzervatoři Evangelické akademie s tím, že budeme mít určitá 4 stanoviště a na těch se bude odehrávat program, který zahrnuje jak akce právě naší školy, tak i akce ostatních škol, to znamená jak zdravotníků. Samozřejmě se předvedou i první stupně a druhé stupně škol v Praze a v Brně, takže věřím, že budeme moci nabídnout bohatý program. Zároveň vystoupí například v rámci toho programu i loutkový soubor Buchty a loutky, což bude nádherná věc pro děti, které věřím, že můžu přivítat na našich oslavách. Celý ten program bude zakončen koncertem Schiz Orchestra, což je taková, řekněme, velmi specifická současná hudba.
Webový kalendář vaší školy se plní, jak jsem měla možnost nahlédnout, jaké další akce pro odbornou nebo i laickou veřejnost pořádáte?
Musím říct, že již delší dobu pořádáme abonentní koncerty. Ty abonentní koncerty jsme v letošním roce chtěli, řekněme, vyšperkovat, takže snažíme se, aby byly rozmístěny tak, abychom je mohli představit široké veřejnosti přes celý školní rok, potažmo celou abonentní sezónu, která začíná v září a končí v podstatě v červnu. A v ní nabízíme 2 cykly a další mimořádné koncerty, včetně toho, že chceme nabídnout i opakování operního představení a na konci byla svatba, která vychází z Mozartovy Figarovy svatby. A tohle všechno je v našem programu oslav, to znamená v rámci těch abonentních cyklů nabízíme jak solové koncerty, tak spolupráci třeba se základními uměleckými školami, především pak se základní umělecké školou Žerotín a Iši Krejčího, potažmo i Campanelou, protože její žáci potom vystupují na našich koncertech a my přidáváme naše solisty, případně komorní soubory nebo orchestry a tvoříme tak jednotný celek a věřím tomu, že ta spolupráce je opravdu účelná.
K oslavám 30 let konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci promluvil ředitel školy Pavel Zatloukal. Pane řediteli, odhledněme teď ještě od té zodpovědnosti a té administrativy, kterou má ředitel a každý ředitel na starosti. Jste zároveň rád učitelem?
Rozhodně. Jestli mě něco naplňuje, tak je určitě to ta učitelská profese, která mi dává zpátky sílu. Když vidíte mladí své nadšení, energii, entuziasmus pro věc, tak vám to vrací sílu a energii k tomu, abyste svou profesi dělala ráda. To učitelství je určitě jedna z profesí, která nabíjí zpátky.
Děkuji vám za rozhovor.
Díky.
A vše dobré přeje vám, posluchačům, také Radka Roskovcová. Naslyšenou. Thank you.